Gaur egun gure inguruan dauden medikuntza praktika eta medikuntza teoria asko hankaz gora bota ditzakeen liburu bati buruz hitz egingo dizuegu jarraian. Eta gainera ez da maiz gertatzen, baino liburu hau, nazioartean oihartzuna handia izan duen liburu hau, gaztelerara baino lehen, euskaratu egin dute, euskarara itzuli dute. Testing Treatments da liburu honen izena, ingelesez 2011an kaleratutako liburu honen izena, eta euskaraz, nola probatzen diren tratamenduak izena jarri diote. Maria Agirre, gaixo egunon.
Egunon, 2011an kaleratutako liburua jada 13 hizkuntzatara itzuli dute. Oxfordera egindako bidaia batean, Juan Ignacio Enparanza, Donostia Unibertsitate Ospitaleko medikuari otu zitzaion, liburua euskarara itzuli beharra zegoela. Hain zuzen ere, liburuan aipatzen diren gaiak euskaldunen interesekoak direlako. Elhuyar elkarteko itzulpengintza sailak itzuli du liburua euskarara, tratamenduak izpide liburuan eta galdera asko esaterako zergatik egin tratamendu bat arriskuan jar bazaitzake edo albo arazoak larriak izango badira, zergatik pentsatu behar dugu medikuak aholkatutako guztia guretzat hobea izango dela, pazienteari ikuspegi kritiko bat izatea aholkatzen dio liburu honek.
Bueno, galdera asko uzten ditu airean eta pixka bat horiek erantzuten saiatuko gara eta gaia sakon aztertuko dugu Xabier Zubeldia Donostiako Unibertsitate Ospitaleko barne medikuntzako medikuarekin. Egunon, Xabier.
Egunon, bai.
Nola probatzen diren tratamenduak? Liburu honetan, aipatu dugun bezalaxe, galdera asko eta proposamen ugari egiten dira, pixka bat pazienteari jarrera kritikoa eskatzen zaio. Oroar, liburu honetan zer da kontatzen dena? Zergatik da garrantzitsua liburu honetan esaten dena?
Liburu hauren helburua da kezka bat kanpora ateratzea. Kezka horren oinarria nolabait da gaur egun tratamendua botika asko ateratzen dira argitara, eta askotan, bueno, jendeak hartu erosi ditzazke o errezatutu ditzazke medikuok, baino ez dakigu oso ondo zeintzuk izango diran askotan kalteak. Ideia bat badaukagu, baino egia da, 5-10 urtetan lau botikatatik bat askotan erretiratu egin behar dela, ikusten dalako kalteak egiten ditula onurak baino.
Kalte gehiago eragiten dituela onurak baino.
Hori da. Eta arrazoi horregatik askotan, ba, merkatutik kendu egin behar da, ez?
Zer da zuek proposatzen duzuen horren aurrean? Pazienteari zer eskatzen diozue?
Alde batetik eskatzen digu, ba, pixkat kritikoa izatea, ez? Jakitea botikak adibidez, ba, bere onura daukatela, baina baita ere bere kalteak edo albo ondorioak, ez? Orduan ere ustez beti mai gainean eta informazio egokia eskatu beharko luke medikuari, eta jakin benetan zein diran arrazoiak hartzeko eta ze arriskuak espero duen. Eta gaixoak erabaki beharko luke medikazioa hartu ala ez, ez? Batzutan onurak oso garbiak dira eta askotan medikuok esaten dugu, ba, hartu behar duzu bai edo bai, ez? Eta esaten diozu askotan, ba, kontutan uki behar ditula ondorioak zeintzuk izan daitezken, Baina batzutan onurak oso garbiak dira eta argi dago. Beste batzutan berriz onurak oso eskasa dira eta gainera medika botika hoiek kalteak egin ditzazke. Orduan oire bai, esan bertzaio, ez? Onura ez balima da inbestekoa eta kalte iteko aukera balima dauka, igual hobeto da ez hartzea, ez? Beintzat aukera eman gaixoari hori esateko eta beak erabakitzeko ere bai, ez?
Baina hori gutxitan gertatzen da, ez da? Esatea medikuak botika hau nahiko berria da, ez dakigu zehalbo ondorio dituen, ez dakigu egingo dizun, hori gutxitan gertatzen da, ala orain bai.
Bai, batez ere igual botika berriekin arazo gehiago dago, ez? Medikamento betidanik ezagutzen ditugun botikak, 10 urte baino gehiago dauzkatenak, ezagunagoak dira, gehiago ezagutzen ditugu beren kalteak, ondorioak, eta orduan, ba, lasaitasun gehiagoekin ematen dugu. Bai, botika berriak beldur gehiago ematen dute, ba, ez dalako 5-10 urte pasa, eta ez dakigulako behar bada oso ondo ze arriskuak ekarri ditzazken, ez? Badakizkigu kalte batzuk, baino ez denak behar bada. Orduan, balima dago beste aukera bat, guk kasi nahiago dugu, bota medikamentu zarrera, eta gero aurreago bestea ikuste balima dugun, hobea dala, eta segurugoa dala, ba, orduan eman dezake gure bai, ez?
Beraz, zuek ziurtatzen duzue, edo behintzat adierazten duzue, bado dela botika asko, teorian ondo frogatuak dauden arren, salmentan jarri aurretik, gero, ba, ez direla horren onuragarriak, horrek zer esan nahi du, botiken probak salgai jarri aurretik egiten diren probak ez direla nahikoa?
Bai, ziur eski diseinua zertarako dago egina, ez? Ezuk estudio bat egiten dezunean edo saio bat egiten dezunean jakin barrezu zertarako egiten dezun eta ze emaitzak espero dituzun. Normalian estudio gehienak finantziatzen dute enpresa farmazeutikoak. Beraz, beraiek zer nahi dute? Beraiek nahi dute botika kaleratu. Ez?
Eta beraiek, saldu.
Eta saldu, noski. Ez? Orduan, askotan, estudioak ez daude diseinatuak gaixoaren intereserako, baizik eta botika kaleratzeko. Adibidez ez dakit, nik esan dezaket, ba, tensioa bajatzeko medikazioa hau oso ona da, eta bai, lortzen du medikazioa jeistea. Baina nik benetan zen nahi dut, tensio bakarrik jeistea, edo nahi dut ikusi 10-20 urtetara gehiago edo gutxigo hiltzen dian. Ez? Ze, tensioa jeistea bali madun, baina jende gehiago hiltzen bali madan, ba, ez dut botika hori nahi, ez?
Epe luzera ere begiratu behar dela.
Noski,
ez bakarrik
adibidez, ez?
Epe laburrera.
Baina eta nola izan dezake pazienteak ikuspegi kritiko hori medikoaren gana joaten denean? Zer gertatu galdetu behar dugu? Tratamendu honek zenbat urte ditu, botika hau noiz kaleratu da, galdetu beharreko galdera da edo?
Bueno, behintzat galdetu zergatik hartu behar duen, zen diran onurak eta zen diran kalteak, ez? Eta ber, ba, te dagoen igual beste aukeran bat, edo ez, ez? Eta ez bada, ez badet hartzen, ze pasa daiteken, ez? Nik uste behintzat gaixoak bere kezka saltzen bali madun, ja ardura bat sortuko du medikuen gane bai, ez? Nik uste jende gaztea ohitura gehiago daukela, nola baite pixat kritikoa izaten botikekin, ez? Eta behar bada igual denbora urte gehiagoko jendeak, ez? Ba bueno, itxu-itxuan fidatzen da, ez?
Botiken prospektuetan albo kalteak azaltzen dira.
Bai.
Eta askotan horiek irakurrita beldurra ematen du, ez? Ez dizu botika hori hartzeko bat ere gogorik ematen?
Bai, bai, egia da. Guk askotan gomendatzen dugu oirire ez ikustia askotan, ez? Askotan ez dakizu neurrian nun dagon. Horregatik nire ustez, bai, lasai hitz egin behar dala medikuarekin, medikuataz fiatu egin behar da, noski. Nire ustez medikuak ebai formazio bat behar dugu kritikoak izaten botikekin, bai? Eta bueno, nik gaixoari bai komentatuko nioke, ba, jakiteko behintzat zertarako den eta ze ondorioak ekarri ditzazken, ez? Eta bere kezka hori ere bai medikuari
helaraztea,
bai.
Minbiziari segituan tratamendua jartzea izan ohi da bidea orain arte, baina liburu honetan zera planteatzen dute, zergatik ez itxaron kalteren bat eragin arte minbizi horrek?
Bai, hori izaten da screeningeri buruz. Screeninga zer da? Ba, bueno, nire ustez oso denok dakigu nolabait, ba, emakumeak 50 urtetatik konplitzen dituztenean eskaintzen zaiela aukera mamografia bat egitea, ez? Zertarako, ba, minbizi bat lehenbailen detektatu ezkero, lehenago tratatu, ba, gehiago biziko ote dalako, ez? Hori da pixkat guztiaren helburua. Screening honek damaki urteak eta urteak egiten. Eta aztertu danean zintzuk diran emaitzak, ez dago bat ere garbi ona ala txarra den, ez? Adibidez, liburuan komentatzen du nola kasu hobenean ere emakume bat ez hiltzeko bularreko minbiziagatik 2000 emakumeari inbertzaiela mamografia bat 10 urtetan zehar, vale? Eta 2000 hoietatik 10eri tratatuko lioke minbizia beharri gabe. Zergatik? Ba, minbizi asko hauek gorputzan badaudelako eta hoiekin bizi zaitezkelako urteak eta urteak inungo arazorik eman gabe. Horrek zer esan nahi du? Ba, askotan diagnostikatzen dezula gehiegi, tratatzen dezula gehiegi ere bai, eta hori kaltea sortu dezake.
Eta hori esatea,
eta 2000 emakume hoiek printzipioz dira sanoak, ez dute baina inungo sintomarik eduki eta 2000 emakumeei egingo diet mamografia bat. Hoiei gaina 200 emakumeei atako zaie positiboa dala eta kriston estresa sortuko die. Orduan, haizea nola baite poblazioari gaixotzen, jakin gabe oso oso ondo zenbateaineko onura o kaltea daukan. Mm-hmm. Behintzat, guain dakiguna, badakigu itxura bat, ez? Ta liburuan jartzen da, ez? 2000 emakume tratatu behar dezu, egin behar diozu mamografia, batei laguntzeko ez hiltzen, arrazoi horregatik, ez? Guain gaur egun hori badakigu, baina zemezua ematen zaio jendeari.
Baina osasune sailetik eta beti prebentziorako dei egiten da, mamografiak egitea eskatzen da.
Hori da.
Xabier, orduan,
bai.
Zein da bidea?
Hori da. Adibidez, nire ustez behintzat jendeari abisatzea. adibidez, ba, Inglaterran edo Suezian edo olako herrialdetan egiten dutena da, gutun bat ematen zaio emakume bakoitzari 50 urte egiten dutenean, da gutun hortan esaten dio zintzu dian onurak eta zintzu diran kalteak. Eta emakumeak erabaki dizala, nahi dun egin edo ez du nahi egin. Eta baina kalteo... egiten bali madun,
baina ez da hobetea, ez da hobea egitea, eta jakiteko minbizia duzun edo, ez?
Ba, batzuk nahiko dute eta bestek ez.
Claro, zuari zara hemen aipatzen, jende asko egon badagoela gorputzean tumoreak badituena, baina tumore horiek garatzen ez dituena, eta tumore horiek izan daitezkela onura onak edo medikuntzan benigno esaten zaion hori, bai. Eta ez dutela zertan txarrak izan, eta ez dutela zertan sintomarik izan behar, ezta? Eta hori kentzen zaion orori, gero kimioa ematen zaiola, eta horrek kalteak eragiten dizkiola.
Hori da.
Ezer egin izan ez balu, izango ez lituzkeen, kalteak inoiz pairatuko ez lituzkeenak.
Hori da. Hori da. Eta horrek, edat, bai. Bere onurak ditu, eta bere kalteak ditu. Ez den dugu pentsatu beti ona dala. Orduan, behintzat, aukera aukitzea bakoitzak, erabakitzeko, egin nahi duen edo ez, eta nire ustez garbi esan barko litzaioke jendeari, zintzun diran onurak, eta zintzun diran kalteak. Eta ez bali maakizkigu, ba, saio bat inbarko litzateke.
Eta hori esate baterako aipatu duzu titietako bularretako minbizia aipatu duzu, baina oso kasu garbia daude prostatako minbiziaren kasuan ere.
Garbia oraindik ze ikusten da igual kalte gehiago ematen dula onura baino.
Tratamenduak esan nahi duzu kalte gehiago onura baino.
Bai, saiatzea diagnostikatzen PSA dago proteina bat odolian, ba PSA-ari egiten bali maiozun, ba ez dakit, ba 50 urtetatik gorako guztiei ba, badirudik kalte gehiago egin dezakela onura baino. Eta hoientako arrazoi bat da, ba, tokatzen zaiona minbizia, ba, hoietako portzentai gehiena, ba, tumore hori oso poliki hasitzen dalako, eta asko zabaldu baino lehenago, ba, sintomak ematen ditu. Vale? Eta nola oso poliki di joan, ba, urteak eta urteak bizi ditzazkezu, eta arrisku gehiago daukazu infarto bategatik hiltzea, edo kotxe batek harrapatu dizulako, edo beste arrazoi bategatik, ez? Horrazo joregatik, ba, gero eta zalantza gehiago dago, hori argiago dago, kalteako dala onurako baino, ez? Eta gaur egun oraindik jarraitzen da egiten.
Aipatu duzu bihotzekoa, eta hor estatistika bat ere irakurri dugu, bihotzeko hiltzen diren gizonezkoen 80%ek prostatako minbizia duela jakin gabe.
Bai, hori da, hori da. Horrek esan nahi du, ba, gero eta urte gehiago bizi, aukerago gehiago dituzu gorputzan tumoreak okitzeko. Minbiziak okitzeko. Guain, hoiek izango dira hilko dizuena, o arazo emango dizuena, ez dauka zergatik.
Agian hor izango duzu, ez duzu jakin ere egingo, inoiz ez dizu sintomarik emango, eta horrekin hilko zara, baina beste zerbaitek eragin da.
Hori da.
Eta ez dura merezi hori tratatzeak. Ez
hori da, behintzat galdera gusten duzu.
Pazienteari ikuspegi kritikoa izatea, eta nola izan, esan edote, zuek zarete dakizuenak. Pazienteak nola izan dezake ikuspegi kritiko hori?
Oso zaila da, ze hortako formazio bat behar dezu, egia da. Formazio hori medikuok ere askotan ez daukagu. Dauzka esplikatzen dizkizue gauza batzuk, ikasten dezunean, baina behin medikura aiatzen zeranean, ba, zuk zure gain hartzen dezu ardura hori nahi balima dezu. Orduan, ba, mediku asko daude, ba, ez daukatela ideia hundirik lektura kritika bat egitean. Kritikoki lan aztertzen saioak, ez? Orduan, ba, bueno, gaixuari zeskatuko jozu, ba, medikun artean ja arazoak balima dago, ez? Baina, bueno, behintzat, gaixoa kritikoa balima da, eta esaten lasai informazioa eskatzen balima dun, eta beak galdetzen balima dun zergatik hartu barreta hau, ze onura ematen dit, ez? Da, gehiago biziko naizelako, o sintoma gutxi gokiko itutelako, edo zergatik ematei jazu? O ematei jazu nila saiago egoteko, ze batzutan ere hortarako izaten da, eta ze kalteak dauzkan, ez?
Beraz hori, ez? Medikura joaten garenean galdera hori, zergatik? Zergatik bai, botika hau, zergatik tratamendu hau, zergatik egin behar dut hau, zein ondorio ditu?
Zuk bintzat galdetzen bali mazun zergatik, ba, medikuare, ba, bere buruari pentsaraztuko du, eta galdetuko dure bai, edo interesa gehiago jarriko dure bai, kritikoa izaten, ez?
Hori da, azkenean pazienteak ez ezik medikuak ere jarrera aldaketa beharko du. Gure artean, egunerokoan ezagutzen ditugun mediku asko, agian ez dagoelako ohituta azalpen gehiegi ematera ere. Zuek proposatzen duzuen praksionek medikuen artean ere jarrera aldaketa eskatzen du.
Bai, noski. Nik uste, liburu atera balima dute, da nola baite, ba, medikuak ez galako gai izan guztionei buelta bat ematia. Ez? Osa, hor liburuak idatzi zutenak, nolabait da frogatan oinarritutako medikuntzan bueno, oinarritzen dituzten jendea, ez, eta hortan urteak damakitenak lanean. Orduan horiek ikusi dute nolabait ba medikuen artean ez gehala gai haudena ondo bideratzeko eta nire ustez beraiek nahi du adierazi gizarte guztiari ze arazoak dauden, ba bueno, pixkat mugitzeko, ez? Eta nire ustez ba gaixobeak galderak ite omalen maitun honeako izango litzatekeela eta gainea bere proposatzen dute parte hartzea estudioak egiteko garaian, ez?
Evidentzien medikuntzara itzutzea proposatzen da liburu honetan, zer da hori evidentzien medikuntza?
Bai, nire ustez gaizki itzulita dago, ze da evidence-based medicine, suposatzea da frogatan oinarritutako medikuntza. Hau sortu zen orain dela urte dexente, 30-40 urte, eta zergatik izan zen, ba, gizon batek esan zuen, nik gaixotasun berdinakin jute bali manaiz leku batea, esate jate gauza bat itxeko. Ta jute bali manaiz, gaixotasun berdinakin beste batea, esate jate beste gauza bat itxeko. Hoi ez da bidezkoa. Ez? Orduan, zein beharko litzateke? Ba, bat, lehendabizi jakin bilatzen zer dagon gai bati buruz, bale? Aztertu dauden gauza guztiak eta eman zure gaixoari dagokion hoberena. Lektura kritika on bat eginda, ez? Nolabait. Kritikoa izan da, bai? Orduan, askotan zergatik hartzen ditugu erabakiak, ez? Liburuan azaltzen da, ba orain dela urte asko estatu batuetan pediatra batek esan zula ume txikiak loin bertzutela ahoz bera, ez? Eta arrazoi duztu zuen, eta mundu guztiak hori egin zuen. Eta kontuatu zian, ume gehiago hiltzen zirela. Ez? Erabaki hori hartu baino lehenago, inbarko balu estudio bat, o saio bat, eta esango balu, bueno, hauei esango dugu horrela egiteko. Hauei esango dugu horrela loiteko, eta beste hauei horrela. Tekusiko dugu, zeintzuk hiltzen dira gutxigo. Eta modu horretara ingo dugu. Hori inbarko litzateke, erabaki hori hartu baino lehenago. Nik uste hori da pixat bilatzen dugun.
Beraz, hor test horiek, hasieran aipatu dugun horretara itzuliz, test horiek ere hobeto egin beharko liratekeela, bai botiken aldetik eta baita tratamentuen aldetik ere oroar. Aipatu duzu evidentzietan oinarritutako medikuntzara itzultzea proposatzen duzuela. Hori Euskal Herrian posible da, gaur egun osasun arloan dugun legegintza eta eredua ikusita?
Nik uste baietz, baina egon behar du nire ustez gogoa alde batetik egiteko, lana suposatzen du, eta baina, bueno, nik uste bide bat dala, ez? Eta nire ustez pixat gero eta medikuok gehiago jakin honi buruz lagunduko liguke erabaki hobeak hartzen, ez?
Beraz, sistema publikoan ere badu horre garatzeko aukera,
bai, noski,
praktzionek, eta, eta ez luke arazorik izango.
Hori da.
Jende askok jotzen du internetera gaur egun, bai. Gaixotasuna, zer orte da, zer dauka, tratamendu honez, zein zeran hori ona da, beraz, ikuspegi kritiko hau izateko, diot.
Nik uste tor zailtasuna da jakin filtratzen nundi daktorren eta zer dan, ez? Nire ustez, hori buruz zerbait jakin nahi izken ezkero, ba igual hobeto da, medikuari esatea nun begiratu dezaket honi buruz zerbait jakiteko, ez? Ta poliki-poliki gero eta gauza gehiago asaltzen ari dira gaixoentzako ere bai, ez? Adibidez, e-botikak, Googleen jartzea baleman zuen, i eta botika, ba, aiatzen zizu pagina batea, eta pagina horretan asaltzen dira medikatuei buruz gauza asko, ez? Baina dela gutxire bai, omeprazolari buruz, ez? Protektore bezala, baur, gauza asko komentatzen dira, eta oso ondo daude, gai pilo bat daude, kritikoki aztertzen dituzte, denak irakurtzeko moduan, eta nere ustez ikuspegi oso kritiko batekin, ez? Ta hor konturatzen zera nola botikak badaukatela bere onura ta baita ere bere kalteak. Eta askotan medikamentu berriak kontuatzen zera onura oso txikia dela, ez?
Eragiten duen kaltearekiko, ez? Alderatuta.
Bai, edo kalteak ez dakizkizu ondo, baina onura txikia da. Orduan, ez?
Bueno, Xavier, seguru gaude gure entzuletako asko eta asko ja interesatuta daudela nola probatzen diren tratamenduak izeneko liburu hori eskuratzeko.
Bueno, internetetik atera daiteke, ez? Testing treatments, ez? O treatment testing, ez dakit nola dan, baina,
testing,
bueno, pagina hortik
bai.
PDF-ak jetxi daitezke, hizkuntza desberdinetan. Liburu hau, elkarreko, ez? Beak argitaratuta dago, nire ustez hor hartu, bueno, lortu daitekela. Ospitaleko liburutegian badaukagu aukera baita ere medikuok irakurtzeko, ez? Hor, ba, bueno, aukera desberdina daude, baina internetetik atera daiteke doainik.
Zuk esaten zenuena, Borixe, ez? Ikuspegi kritikoarekin joan gaitezela eta pentsatu ea tratamentuak hone egingo digun, ez digun honik egingo, eta medikuari lasai galdetu horren inguruan.
Hori da, batez ere hori, lasai galdetu, eta nire ustez gero eta gehiago galdetu, ba, sortu dezake medikuen gane bai, kritikoak izateko beste joera bat, ez, baita ere.
Ba, Xabi Arzubeldia, Donostia Ospitaleko medikua, mila esker amarunan izateagatik.
Eskerrik asko zuei.